Rádio Praha, zprávy.
V Česku začíná fungovat nový centrální úřad práce. Jon dostal dvakrát více nominací na předsedu věcí veřejných než Bárta. Rada Českého rozhlasu přerušila volbu generálního ředitele. K poslechu zpráv Rádia Praha zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. V Česku začíná od 1. dubna fungovat nový centrální úřad práce. Pobočky má ve více než 400 míst jako nynější úřady práce. Úřad bude nově vyplácet i sociální dávky a převezme tak část agendy radnic. Reorganizace úřadů práce má tento rok ušetřit státní kase 180 milionů korun. Zruší se několik set pracovních míst. Podle šéfa rezortu Jaromíra Drábka přinese také lepší kontrolu nelegálního zaměstnávání.
Ten, kdo pracuje na černo, tak okrádá jak sebe, tak nás všechny ostatní, protože nepřispívá do systému sociálního pojištění, zdravotního pojištění, daňového systému. Na druhou stranu chceme velmi výrazně zlepšit klientský přístup k občanům, ať už jsou to uchazeči o zaměstnání, ať už jsou to lidé, kteří čerpají prostředky ze státní sociální podpory, ať už jsou to lidé, kteří potřebují pomoc státu, tedy všech svých spoluobčanů v oblasti hmotné nouze.
Reorganizace má řadu odpůrců. Kromě levice ji kritizují i někteří starostové. Výhrady měl také prezident republiky Václav Klaus. Zdravotnickým odborům se nelíbí chystané snižování počtu akutních lůžek. Obávají se, že je vláda zruší bez náhrady a v první řadě to pak pocítí pacienti. Ministerstvo zdravotnictví chce zrušit 10% lůžek akutní péče, část z nich ale přemění na lůžka péče následné. Ministr zdravotnictví Leoš Heger uklidňuje, že péče o pacienty tím v žádném případě ohrožena nebude.
To není 10% ztráta lůžek pro pacienty. Těch 5%, které jsme říkali, že zavřeme v těch velkých nemocnicích úplně, tak bude teda jistě nahrazeno lůžky, které vzniknou jako následná v menších nemocnicích, kde třeba těch akutních bude zavřeno nebo převedeno na ta následná ještě více.
Dosavadní šéf věcí veřejných Radek Jón obdržel dvakrát více nominací na předsedu strany než jeho největší konkurent, ministr dopravy Vít Bárta. Jón má na svém kontě 42 nominací, Bárta dostal od krajských organizací 20 nominací. O jednu víc obdržela místopředsedkyně strany Karolína Pík, která ale oznámila, že kandidovat nebude. Jón a Bárta naopak prohlásili, že se volby zúčastní. Ústavní soud zrušil část zákona o elektronické komunikaci. Norma podle soudců nepřiměřeně zasahovala do soukromí lidí. Mobilním operátorům a poskytovatelům internetového připojení nařizovala půl roku uchovávat data o komunikaci lidí a na vyžádání je předávat policii. Jeden ze stěžovatelů, poslanec Marek Benda, dnešní rozhodnutí vítá.
Hlavní problém je, že se uchovává strašně moc dat, které nakonec umožňují opravdu zjistit metr po metru, jak jste ten den šel, aniž bychom věděli, k čemu je to vlastně potřeba. A může do nich úplně každý. A to není možné. Můžu buď na zločince uchovávat hodně dat, nebo na každého z jeho vědomím málo dat. Ale nemůžu na všechny, protože nikdo je potenciálně zločinec.
Přijetí sporné normy si vyžádala evropská směrnice. Podle ústavního soudu šly ale české zákony nad její rámec. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pražští opoziční zastupitelé vyzvali k rezignaci prvního náměstka primátora Karla Březinu. Důvodem je trestní stíhání, které kvůli němu vede policie od začátku týdne. Obvinění se zřejmě týká jeho současného působení v dozorčích radách městských podniků a minulého členství ve statutárních orgánech zkrachovalých firem. Podle předsedy zastupitelského klubu TOP 09 Tomáše Hudečka by měl Březina dočasně rezignovat na svůj post v radě.
Podle našeho názoru by se měla politická kultura v naší zemi spíše s postupem času zlepšovat a myslíme si, že k ní naprosto patří, že ve chvíli, kdy už je zahájeno v podstatě obvinění a trestní stíhání, tak by měl pan první náměstek alespoň do vyřešení této situace rezignovat na svůj mandát s tím, že samozřejmě v případě, že se jakékoliv obvinění nepotvrdí nebo naopak přímo vyvrátí, tak by měl samozřejmě mít plné právo se na své místo vrátit.
Z koaličních zastupitelů ale odchod Karla Březiny nikdo nepožaduje. Ministerstvo vnitra pochybilo, když v roce 2009 odmítlo zaregistrovat sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. O rozhodnutí pražského městského soudu informoval server Lidovky.cz. Ministerstvo vnitra podle serveru původně dospělo k názoru, že záměrem sdružení je porušovat ústavu a zákony. Důvodem prý byl požadavek na zrušení tzv. Benešových dekretů. V rozhodnutí vnitra ale chybí podle soudu konkrétní výčet předpisů a norem, které by sdružení mělo porušovat. Rada Českého rozhlasu přerušila volbu generálního ředitele. Pětičlenná rada nemá k volbě po nedávném úmrtí radního Ladislava Jíši dostatek členů. K volbě je potřebných minimálně 6 hlasů. Volná místa radních musí obsadit poslanecká sněmovna. Ta ale o termínu volby nových radních zatím nerozhodla. Český rozhlas od loňského března dočasně vede Petr Duhan. Rok Jana Kotěry ke 140. výročí tohoto velikána české moderní architektury byl zahájen ve čtvrtek v podvečer v Trmalově vile v Praze. Nabídne řadu výstav, přednášek, komentovaných vycházek, seminářů, exkurzí a dalších akcí v Praze, Hradci Králové, Zlíně, Prostějově a Kamenici nad Lipou. Počasí v pátek, zpočátku oblačno místy s deštěm nebo přehánkami, postupně bude od západu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 15 až 19 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o nové struktuře úřadu práce v Česku. Pak si budeme povídat o smyslu milosti, kterou prezident republiky udělil odsouzenému za vraždu ochránci svého majetku před zloději. Nahlédneme na stránky českého tisku a v ekonomické rubrice bude řeč o podpoře domácích potravin. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Česko bude mít od dubna jeden centrální úřad práce. Podrobnosti o tom, jak bude fungovat a jak bude vypadat jeho organizační struktura, ve čtvrtek oznámil minister práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Desítky samostatných úřadů se stovkami poboček nahradí centrální ředitelství v Praze s pracovišti v krajích a v pověřených obcích. Změna je jedním z prvních kroků sociální reformy. Síť poboček centrálního úřadu by se měla starat nejen o lidi bez práce, ale také by měla vyplácet všechny sociální dávky i příspěvky postiženým a seniorům. Nyní vyplácejí sociální dávky, podpory a příspěvky 3 druhy úřadu, radnice ve 2 typech obcí a úřad práce. Od dubna by to měly být jen nové úřady práce. Těch v současné době v Česku funguje 77. V 250 místech se jejich pracoviště zabývají zaměstnanosti a ve 409 místech sociální podporou. Od dubna bude novou síť tvořit 14 krajských úřadů s pracovišti ve 226 obcích. Nová pracoviště Super úřadu práce převezmou část agendy radnic. O místo tak přijde několik stovek úředníků. Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka by úprava systému měla ušetřit a zefektivnit vyplácení peněz od státu. V rozpočtu má nová struktura úřadu práce ušetřit zhruba 175 milionů korun. Podle ministra Drábka změna přinese i lepší kontrolu nelegálního zaměstnávání.
Je potřeba si jasně uvědomit, že který zaměstnavatel zaměstnává na černo, tak okrádá nás všechny ostatní spoluobčany. A já bych chtěl v příštích měsících velmi výrazně posílit kontrolu práce na černo. A právě ta schválená nová struktura úřadu práce k tomu vytváří předpoklady. Tou organizační změnou já budu moci uvolnit 400 lidí na kontrolu nelegálního zaměstnávání.
Podle ministra Drábka přesun agendy zaměstnanosti a sociálních dávek a příspěvku na jedno místo lidem situaci zjednoduší. Obracet se budou jen na jeden úřad. Snadnější by měla být i kontrola, takže by se mohlo bránit případnému zneužívání dávek, řekl už před časem minister práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Se zákonem o zřízení centrálního úřadu práce nesouhlasil prezident Václav Klaus a vetoval ho. Norma je podle něj nesystémová a posiluje byrokracii. Poslanci ho ale nakonec přehlasovali. Proti změnám je i opozice. Podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky nový zákon vzdaluje úřady lidem.
Tento zákon vede k velké centralizaci v rámci systému úřadu práce, vzdálí služby úřadu práce v regionech občanům, povede k tomu, že nebude možné realizovat projekty, které využívají prostředky z Evropské unie, nebo díky této reorganizaci nastane poměrně velký zmatek v rámci struktury úřadu práce.
Proti zákonu o zřízení centrálního úřadu práce byli i někteří starostové. Podle nich se zneužívání nezabrání, protože úředníci budou na vzdálenějších místech a situaci nebudou tak dobře znát. Minister Drábek výtky oponentů nové struktury úřadu práce na tiskové konferenci jednoznačně odmítl.
Chci jenom zdůraznit, že ta organizační změna nemá žádný dopad na kontakt úřadu práce s klienty. Všech 409 pracovišť úřadu práce zůstává v činnosti, to znamená pro klienty se z hlediska dosažitelnosti nic nemění. Všechny různé spekulace o tom, že tou organizační změnou se úřady práce vzdálí klientům, jsou naprosto liché. Znovu zdůrazňuji, že všech 409 pracovišť úřadu práce, kde dnes probíhá kontakt s klienty, ať už v oblasti zprostředkování zaměstnání, ať už v oblasti státní sociální podpory, tak všechna tato místa i po 1. dubnu zůstávají zachována.
Generální ředitelka nového centrálního úřadu práce Kateřina Sadílková, která dosud vedla úřad práce v Liberci, popsala hlavní cíl celé změny.
Hlavním cílem je dosažení té vize, kdy na straně jedné vznikne efektivní úřad, který poskytuje kvalitní servis, a to nejen uchazečům, ale všem klientům úřadu práce. Ale na straně druhé by měl vzniknout jakýsi funkční kontrolní mechanismus bránící zneužívání sociálních dávek.
Milostí prezidenta Václava Klause skončil spor o vinu či nevinu Karla Bašty. Majitel sběrny v Ivančicích si odpikával trest za to, že postřelil dva ze zlodějů, kteří se k němu vloupali. Více v příspěvku Michala Bystrova.
Václav Klaus udělil milost majiteli sběrny surovin Karlu Baštovi, odsouzenému za to, že postřelil dvě osoby, které se mu vloupaly do objektu. Prezident se tak razantně vložil do případu, který rozvířil debatu o tom, jakým způsobem může okrádaný člověk bránit před zlodějem svůj majetek. Bašta předloni v Ivančicích na Brněnsku použil zbraň proti několika mladým lidem, kteří zřejmě vnikli do jeho sběrny za účelem krádeže. Majitel střílel až na vozidlo, v němž údajní zloději ujížděli. Ve voze seděla i mladá žena, kterou výstřel z brokovnice připravil o zrak. Střelec byl souzen za pokus o vraždu, což pak bylo zmírněno na pokus o zabití. Nakonec skutečně nastoupil do vězení, odkud ho přibližně po 3 měsících vysvobodila právě prezidentova milost. V televizním zpravodajství Bašta neskrýval své překvapení.
Páni dozorci tam nic naznačovali, tak řekl, dělej si srandu, když jsem přišel z obědu, tak došel velící důstojník nějaký a Karle bal se.
Ve vzrušených komentářích obhajujících i zatracujících mužovo propuštění se ztrácí některé důležité detaily. Za prvé, 52letý Bašta v době, kdy ke vloupání došlo, bezběrně nehlídal s puškou v ruce připravený zaútočit. Ochranný systém mu odeslal SMS-ku, že došlo k narušení objektu v okamžiku, kdy se chystal do svého revíru, byl totiž myslivec. Za druhé, první rána byla varovná, Bašta zakřičel, že má zbraň a vystřelil do vzduchu. Druhá rána prý měla zasáhnout přední kolo ujíždějícího vozidla. Místo toho trefila řidiče do nohy. Třetí zřejmě vyšla nechtěně. Podle Baštovy výpovědi mu zbraň znovu vystřelila od pasu, když se snažil auto doběhnout. Za třetí, sběrnu už vykradli víckrát a po jejím majiteli už jednou stříleli. Podle svých slov měl Bašta strach. A tím také zdůvodňuje prezidentská kancelář udělenou milost. Bašta se skutku dopustil v afektu při ochraně svého majetku. O jeho bezúhonnosti se následně pro Českou televizi vyjádřil starosta Ivančic Vojtěch Adam.
My známe pana Karla Baštu desítky let jako naprosto nekonfliktního, klidného, bezproblémového člověka.
Krajský soud v Brně měl ovšem jiný názor a majitele sběrny potrestal za pokus o vraždu 6 roky vězení. Vrchní soud poté rozsudek překvalifikoval na pokus o zabití a muži uložil 3letý trest s podmíněným odkladem na 5 let. Nejvyšší soud ale vyhověl dovolání nejvyššího státního zastupitelství a případ vrátil do Olomouce k novému projednání. Při novém procesu pak Bašta znovu odešel od vrchního soudu se 6letým trestem za pokus o vraždu. Podle stanoviska nejvyššího soudu by měl být útočník souzen za vraždu, nikoliv za zabití, v případě, kdy zloděj už krádež dokonal a je na útěku, případně prchá bez kořisti kvůli vyrušení. Podle soudce Pavla Šámala, zpovídaného Českou televizí, strach ani jiné emoce neomlouvají.
Musí jít o takové silné rozrušení, které vlastně jakoby způsobí, že ten člověk má sníženou tu rozhodovací schopnost.
Tento názor řadu právníků zaskočil. Sám Bašta několikrát zopakoval, že vážného zranění dívky, která přišla o zrak, velmi lituje. Prohlásil také, že pokud by se ještě někdy dostal do podobné situace, už by zbraně nepoužil. Postřelené dívce už vyplatil několik desítek tisíc odškodného. Jeden z mladíků, kteří do sběrny vnikli, u soudu vypověděl, že potřebovali peníze na diskotéku a tak se rozhodli pro krádež. Není divu, že průběh kauzy zvedl mezi lidmi vlnu nevole. Jak podotkl v rozhovoru pro Radiožurnál advokát Tomáš Sokol, jedná se o případ složitý, nejednoznačný. Prezidentovu milost proto Sokol respektuje.
A připustme, že tenhle případ byl skutečně případem, který se nedá jednoznačně říct, že tam existoval evidentní pachatel, který musí vykonat výkon trestu, aby tedy došlo k nápravě a generální prevence a tak dále. Byl to hraniční případ, zdá se, že ten pán toho skutečně upřímně litoval, takže v zásadě se nijak nebouřím proti té milosti.
Jak ale připomíná advokátka Dagmar Raupachová, propuštěním Karla Bašty diskuze na toto téma nekončí. Vina tentokrát zdaleka nepadá jen na hlavy údajného útočníka či údajných zlodějů.
Já bych vůbec polemizovala s tím, zda bylo správné vůbec toho pana Baštu zavřít, respektive potrestat či odsoudit. S tím já bych opravdu polemizovala, protože pro mě je základní princip jako pro člověka to, aby většina ve společnosti, která je slušná, byla před pachateli trestných činů chráněna. A pokud lidé ztratí pocit, že je stát dostatečně chrání, tak se takové věci prostě mohou dít poměrně často. Takže já si myslím, že by bylo spravedlivé, aby i stát si přiznal svůj podíl té pomyslné viny.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze čtvrtečních novin vybíral Petr Těšínský.
Vězeňská služba už 20 let není odpovědna za zdraví a život obviněných. I v občanském životě lidé páchají sebevraždy. To jsou pouhé dvě věty generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Jiřího Tréglera, píše komentátor Lidových novin. Trégler se tak vyjádřil v souvislosti s dokonanou sebevraždou Otakara T., vyšetřovaného ve vazbě kvůli podezření z vraždy mladé dívky v polovině října. Vězeňská služba možná chybu neudělala, dodržela předpisy, možná i tu záchranku zavolala včas. Vše v pořádku ale rozhodně není. Člověk, kterého policie podezírala z vraždy, je mrtvý a nikdo se nedoví ani to, zda by mu naše pozemská spravedlnost čin připsala. Mohl být i nevinný. Dnes na tom nezáleží, i kdyby byl nevinný, je mrtvý. Příklad Otakara T., píše komentátor, mimo vší pochybnosti dokládá, že český stát z prostého podezřelého, což za jistých okolností může být každý z nás, může zavřít a nepřímo dohnat k sebevraždě, aniž by za to kdokoliv zodpovídal. Pokud vyšetřovací vazbu policie používá s oblibou jako prostředek pro změknutí podezřelých, je čas se ptát, zda to tak opravdu musí být. Stát vezme svému občanovi svobodu, obviní jej a hrozí mu vysokým trestem, zároveň se ale zříká odpovědnosti v případě, kdy si dotyčný sáhne na život. Jakoby sebevražedný pokus nesouvisel s vazbou a byl jen privátní zálibou dotyčného či jakýmsi neoficiálním přiznáním, kvitovaným nevysloveným zas o jednoho lumpa méně. Což pak není účelem vazby postavit dotyčného před soud a pro nic jiného jej nezbavujeme volnosti? Stát obviněným ve vazbě ponechává svobodu zabít se, formálně mu v tom brání. Statistiky dokládající, že sebevražednost ve vazbě je podobná či menší než v zahraničí, uklidní leda tak byrokraty. Ruská ruleta sebevraždy ve vazbě nemůže být vnímána jako přijatelné riziko podnikání a nikdy bychom si mysleli, že jsou všichni vinni. Geniální tak šéfa Sazky Aleše Hušáka získat pomoc od spřátelných firm Penty a E-Invest nevyšel, píší Hospodářské noviny. Předběžný věřitelský výbor, jak se ostatně očekávalo, zamítl smlouvu o úvěru od společnosti Gladiolus, kterou tvoří právě zmíněné firmy. Důvod je stejný, jaký uváděl insolvenční správce Cupka, když se o dohodě dozvěděl poprvé. Společnost v insolvenci nemůže uzavírat smlouvy, které by zásadně měnily majetek společnosti. Přesto se zdá, že se situace v Sazce výrazně změnila. Po ustanovení předběžného věřitelského výboru to vypadalo, že hlavní slovo v dalším vývoji bude mít finanční společnost PPF, která převzala hlavní díl pohledávek. Teď běží měsíční lhůta, v jejímž průběhu by se měly o své peníze přihlásit další poškození. Ten hlavní nápor teprve přijde. Zhruba 800 milionovou pohledávku za Sazkou podle Hušáka uplatní i její hlavní akcionáři, Český svaz tělesné výchovy. To by mohlo výrazně zamíchat strukturu věřitelů právě ve prospěch Hušáka. I tak je ale dost pravděpodobné, že finanční společnost PPF nakonec většinu Sazky přece jen ovládne. Proč posílat peníze někomu, kdo nás neustále kritizuje, řekli si šéfové firmy Litvínovská uhelná a utnuli penězovod do městského rozpočtu Litvínova. Jmenovaná společnost náleží do uhelné skupiny Czech Coal. Tu vlastní finanční dravec Pavel Tykač s Janem Dýnstlem a těží hnědé uhlí na Mostecku. Těžaři v posledních letech posílali městu okolo 8 milionů korun ročně, informují Lidové noviny. Peníze byly určeny na akce v oblasti kultury, sportu a školství. Postoj Czech Coalu má svou logiku. Starostou Litvínova je od konce loňského roku Milan Šťovíček, který svou politickou kariéru vybudoval hlavně na odporu k prolomení těžebních limitů. V případě jejich odstranění by Czech Coal mohl vydělat desítky miliard korun. Překvapivější je reakce starosty Šťovíčka. Výroky o významném partnerovi našeho města a významném podnikatelském subjektu se snaží 5 minut po 12. udobřit si rozhněvané uhlobarony. Vyzvali je k přehodnocení rozhodnutí o vypovězení smlouvy o spolupráci. Není to pro pana starostu poněkud nedůstojné podlézat podnikatelské skupině, kterou řadu let kritizuje? Na závěr jeden tip. Chybějící peníze by mohl získat od plynárenských společností. Právě jim bojem proti prolomení limitů nejvíce pomáhá.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. S jarem se v Česku znovu rozebíhá sezóna farmářských trhů. Farmáři na mnoha místech nabízejí původní české potraviny, ovoce, zeleninu s už proslulým českým česnekem, ovčí i kozí sýry, biomaso i domácí pečivo. Rozšíření trhů podporuje Ministerstvo zemědělství a nově i Ministerstvo pro životní prostředí, které pro vznik dalších farmářských trhů dokonce zavedlo nový grant. Podpora domácích potravin je i cílem iniciativy producentů, která sdružuje už stovky českých výrobců. Minister zemědělství Ivan Fuksa Rádiu Praha řekl, že jejich požadavkům rozumí. Více uslyšíte v ekonomické rubrice, kterou připravil Petr Gabal. Rubriku vysíláme v repríze.
Ekonomika.
Až se lidé na Spořilově budou dusit u nekonečné kolony kamionů, které kvůli novému úseku Pražského okruhu musí jet pod jejich okny, dost možná budou mezi nákladáky i auta naložena česnekem z Číny nebo mrkví z Holandska. Napsal online deník Aktuálně.cz a připomněl, že do Česka se dováží kvanta ovoce či zeleniny, které by se mohly vypěstovat i doma. Na to poukazuje také iniciativa producentů, kterou před pár týdny založili největší podnikatelé v českém zemědělství a dostali na svou stranu již několik stovek podniků s celkovým obratem přes 100 miliard korun. A 107 miliard korun je i hodnota potravin a živých zvířat, které se loni dovezly do Česka. Iniciativa žádá například důslednou kontrolu dovozu potravinářského zboží do republiky a jeho kvality, propagaci českých výrobků nebo dosažení rovných podmínek společné zemědělské politiky v Evropské unii. Hospodářské noviny nazvaly iniciativu lobbingem agrárních bosů. Ministr zemědělství Ivan Fuksa ale požadavkům zemědělců rozumí.
Považuji za odůvodněný požadavek, se kterým se ztotožňuji. Té problematice rozumím a chápu ji a i v souvislosti s přístupem ministerstva zemědělství v sousedních zemí, takže tomu jednoznačně rozumím a budu tu aktivitu podporovat.
Důvody svého postoje ministr vysvětluje takto.
Nedokážu popsat, jestli čínský česnek je méně kvalitní, nicméně my bychom měli při prvořadě konzumovat český česnek, ale mě tato problematika zajímá ohledně jiných produktů, ať jsou mléčné nebo masné, protože český výrobce má daleko přísnější regule a pravidla než výrobce v Evropské unii. Díky právě našim zákonům, a já tyto zákony chci pro české výrobce změkčit v následujícím období, ale zároveň chci tím pádem i ošetřit i kvalitu českých výrobků, protože ty jsou kvalitní, ale o něco dražší, když to dovozové je méně kvalitní a tím pádem je lacenější a já chci tento nepoměr srovnat, tak aby český zákazník měl možnost si koupit méně kvalitní výrobek za dobrou cenu, ale zároveň, aby tady existoval i kvalitní český výrobek za logicky o něco vyšší cenu.
Jaké jsou ale vůbec možnosti ministerstva zemědělství tyto věci ovlivnit? Ptáme se Ivana Fuksy.
Tak samozřejmě, že prodejcům, což jsou především řetězce, nemůžu nikterak diktovat a cokoliv nařizovat. Můžeme dělat kampaň na změnu chování českého spotřebitele. A za druhé můžeme, jak jsem se už zmiňoval před chvilkou, změkčit legislativu pro české výrobce v Čechách, protože ta je stále přísnější než pro zahraniční výrobce v zahraničí v rámci Evropské unie.
A důležitým tématem ve věci podpory českých zemědělských výrobků je podle ministra jejich propagace.
Já jsem příznivcem toho, aby například na českých výrobcích potravinových byla umístěna česká vlajka, jako je tomu na Slovensku a v jiných zemích. A chci podporovat i aktivitu ministerstva zemědělství, ale i asociace a komory ve věcech z propagace české potraviny a změny chování českých spotřebitelů, aby dávali větší pozornost a větší váhu českým kvalitním potravinám.
V rozhovoru pro Rádio Praha ministr zemědělství Ivan Fuksa doplnil, že ač rozumí snahám českých zemědělců a vzniku iniciativy producentů, chce nadále spolupracovat se standardními partnery.
Tady v České republice ministerstvo zemědělství má několik standardních a osvědčených partnerů a já bych chtěla, aby se tato problematika přes tyto partnery řešila. A to konkrétně přes Agrární komoru, Svaz zemědělců a Asociaci soukromých zemědělců. Nechci být takto napřímo v kontaktu právě s producenty a s výrobci, ale chci jednat prostřednictvím jejich zastoupení, protože tyto všichni žadatelé, kteří v této aktivitě jsou, tak jsou členy jednoho či druhého či třetího subjektu.
Zdůraznil ministr zemědělství Ivan Fuksa v rozhovoru pro Rádio Praha. Prezident Agrární komory Jan Veleba tento týden v Hospodářských novinách podotkl, že v iniciativě producentů 12 klíčových podnikatelů, mnohdy významných členů komory, získalo podporu firem ovládajících na 600 tisíc hektarů půdy. Podle Veleby mají nesporně velký ekonomický vliv a nechce s nimi bojovat, ale naopak využít synergie s komorou. Ta je tu ale ze zákona, připomíná Veleba, a je rád, že to tak chápe i ministr Fuksa.
Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Opakuji telefonní číslo 221 55 29 24. A to už je opravdu pro dnešek od nás vše. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.